Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână vă aduc un personaj legendar. Voicu Rădescu este alături de mine. Bun sosit!
Bun găsit! Wow, legendar!
Legendar, legendar! Pentru că, deși o persoană discretă, Voicu Rădescu este un factor important în dezvoltarea mișcării artistice alternative. Este cel care a deschis o cafenea, cafeneaua Green Hours, la care s-au lipit un jazz cafe. Și ulterior Teatrul Luni, sau care a fost ordinea?
Da, asta a fost ordinea. Întâi cafeneaua Green Hours, da? După un an de zile, un an și ceva, asta se întâmpla în 94, în septembrie, după un an și ceva, era deja clubul de jazz Green Hours, Green Hours Jazz Cafe, și în 97 s-a întâmplat și Teatrul Luni.
Hai să facem puțină cronologie. În 93 ai deschis cafeneaua.
94.
94 partea de jazz. Într-un sediu foarte bun, într-un loc foarte bun, pe Calea Victoriei.
Da, splendid. Era și incinta capitonată cu verde, conform a ceea ce gândiseră, în fine, arhitecții lui Nicușor Ceaușescu, pentru că acolo fusese un sediu al lui Nicușor Ceaușescu înainte de a deveni secretar pe țară cu UTC-ul, și era practic discoteca, barul discotecă pe care și-l imaginase și pe care îl realizase la standardele din 80, în top.
Arata pivniță cu
acum arată
curbele,
pivniță,
cu arcele.
Acum arată pivniță, pentru că între timp, undeva prin 2000 și ceva, 2006-2007, cred, am decopertat ceea ce era înăuntru și am scos mobilierul clasic. Parțial l-am scos, s-a recondiționat tot. Poate fi întrevăzut în scăunele de lemn, cam incomode, cum spun spectatori de la teatru, sunt fostele lambriuri tăiate și aranjate altfel, în scaune. Da, a fost pivnița de vinuri a acestei splendide case de dinainte de 1850.
O casă foarte interesantă, o casă care a găzduit după 90 GDS-ul, grupul, da, de dialog social.
Care o găzduiește în Cluj.
O găzduiește,
acum,
da. Librăria Humanitas, librăria, da, din fundul, da, curții.
Revista 22.
Revista 22, da. Green Hours.
Da.
Cum ai ajuns la clădirea asta, Voicu Rădescu? Voiai să-ți faci o cafenea? De ce o cafenea?
Nu voiam să fac nimic. Cu vreun an înainte, prin 93, un tânăr prieten, cred că era student la drept, mergând pe Calea Victorie, m-a introdus înăuntru unde exista un fel de mic cafe. Uh-huh. Da, și am rămas impresionat de ce frumos arată. Și așa, cu, cred că mi-am și spus în minte, vai, ce mi-ar plăcea locul ăsta, să mă joc în el. După un an de zile s-a întâmplat.
Ce ocupație aveai în momentul, cu pricina?
Mă ocupam în momentul acela de barul din incinta arhitecturii.
A, un alt loc.
Da. Primul bar
unde
din incinta,
se strângea lume bună.
Da, la subsol, unde am jucat, mi-am permis să mă joc prima oară cu jazzul, invitându-l pe Mircea Tiberian în două, trei ocazii și încă alți doi, trei muzicieni. Nu avem în cap, desigur, un club de jazz, dar începuse să-mi placă ideea de bar, hai să spunem cu terminologia veche, de alimentație publică adusă într-o zonă nouă, curată, da? Și după vreun an de zile, quasi întâmplător, nu mi-aduc aminte exact, am aflat că grupul pentru dialog social, mai mersesem de fapt de vreo două ori acolo, invitat de un prieten în studioul pe care Vivi Drăgan Vasile, Sorin Lieșiu pe vremea aceea și alții făceau montaje de film într-un corp al clădirii unde acum este Takumi și înainte a fost Librăria Humanitas din fundul curții. Deci, să revin din paranteza asta lungă, am aflat că cei din GDS caută să dea spațiu, fac un soi de licitație. Și atunci am depus un proiectel de bar cu tentă culturală. Ce aveam în minte atunci și ce am făcut, cum am început, au fost să existe niște interludii în viața de bar de gitară clasică. Uh-huh. de la chitara clasică și de la
tăcerea. Avea un nume?
Greenhours. Se numea Greenhours, barul Greenhours.
Nu, un chitarist, la asta mă referam.
Poftim?
Un chitarist, la asta mă referam.
Aveam, scapă din păcate numele, un tip pe care îl cunoscusem întâmplător și care era profesor de chimie. Și ca să tot mă reumplu de nostalgie, în momentul în care l-am cunoscut și m-am gândit la barul Greenhouse, mi-am adus aminte că undeva prin anii 80, lângă Cireșica, la Cogălnicianu, era un mic bar în care tot un profesor de chimie avea sesiuni de o oră de gitară clasică și noi mergeam și beam un pahar de vin roșii și luam cartofi prăjiți și stăteam pe acolo și ascultam. Cam chestia asta am încercat să o refac în Greenhouse, dar care după aceea a depășit intențiile mele de început prin năvala muzicienilor de jazz, după ce am invitat iară ca eveniment punctual, o dată, de două, de trei ori, câte un grup de jazz.
Aveau rețineri să vină, pentru că știu că la teatru, cel puțin, au fost niște ani pe la început, când actorii spuneau, nu pot să mă duc să cânt într-un bar unde se bea, unde
nu
se...
actorii mai ales, ci profesorilor spuneau chestia aceasta.
Importantă diferența, da.
Da, da, actorii au venit din prima mai început... practic tot jucându-ne. Întâi a venit Erzsébet Fülöp, când era foarte tânără, cred că studentă, cu un spectacol. Fratele meu mi-a făcut legătura, a spus spațiul ar fi bun pentru ea, va fi în București. Și a făcut un one woman show, Momo.
Facem
se
o
numea.
Precizare, fratele lui Voicu Rădescu este Vlad Rădescu.
Vlad Rădescu și,
actor.
Deși nu direct, indirect, plăcerea teatrului mi se trage și de la el și de la cumnata mea, Mihaela Rădescu, actriță de asemenea. După care, cred că împins de Mihaela, în pauzele concertelor de jazz invitam tineri studenți care făceau sketch-uri actoricești. Sunt foarte bucuros, chiar mândru, dacă se poate spune că mândria ar fi o chestie ok, că Dragoș Bucur și Bogdan Dumitrache au venit cu ocazia aceasta ca studenți în Greenhouse, practic au debutat pe o scenă care încă nu era profesionistă. Iar apoi Maia Morgenstern, la invitația mea, împreună cu Dorina Crișan Rus, au pus primul spectacol care se întâmpla, deci, în barul de jazz, în clubul de jazz Greenhouse. Nu aveam nimic în cap, nici eu, nici ei nu ne gândeam că îi vom schimba numele sau că va deveni teatru și că îi vom găsi un nume teatrului, Teatrul Lund de la Greenhouse. Și au făcut acel splendid Chantant Nolé pe texte de din Mircea Dinescu din Obeție cu Marx, Ienăchiță Văcărescu și două dintre bucățile din Joshua Sobol din Ghetto. Și acel spectacol, care ar fi trebuit să aibă 10 reprezentații, cum ne propuseserăm noi, a avut probabil 50 în club și încă numeroase în afară. Și încet, încet a venit Maia Morgenstern, cumnata mea, cu cât un spectacol și s-a întâmplat. Deci au venit ei, practic. Noi am fost bucuroși și am deschis ușile cât am putut de larg. Și când au început să vină tinerii și studenții, etc., am aflat și că numeroși profesori, care de altfel acum joacă teatru pe unde se poate, nu numai pe scenele clasice de teatrelor, le-au spus cum să jucați într-un beci, nu e de bine, etc. Dar ca întotdeauna tineretul n-a ținut cont de toate restricțiile și s-au perindat în Green foarte des.
Pare foarte romantică, Voicu Rădescu, așa când povestești, dar uite, citeam despre un alt posesor de bar, scriitorul Haruki Murakami, care povestea că în cei vreo 10 ani cât a avut un bar cu rock,
da,
nu cu jazz, a trebuit să fie foarte ordonat și stătea până seara târziu să-și facă registrele, nu bea niciodată în timpul programului, se scula de vreme, se culca când putea.
Un timp îndelungat am încercat și eu să fiu cam mai ordonat, nefiind din interior ordonat, n-am prea reușit, dar faptul că 16 ani am reușit să mă ocup și de tot ce înseamnă din punct de vedere artistic Greenhouse și de hârțoagele respective, în fine, cu ajutorul contabilului, cu cât un om, etc., înseamnă că am reușit să nu fiu atât de dezordonat încât să nu pot construi ceva. Da, e romantic privind din afară, e romantic de multe ori atunci când mă apucă nostalgiile și mi-aduc aminte de cum veneau puștii din teatru cu ochii deschiși sau din muzică cu ochii larg deschiși și spuneau am vrea să facem ceva și mă bucuram, mai ales atunci când vedeam o lucire, să nu spun creativă, o lucire omenească, că nu puteai să-ți dai seama ce se va întâmpla cu ei, mai ales că n-am fost profesionist nici în teatru, nici în muzică. În rest a fost foarte, foarte multă muncă și, într-adevăr, veneam dimineața, cred că la 8-9 dimineața eram acolo și ora de plecare era după 12 noaptea, foarte multe zile din cele 365 ale unui an. Între timp de câțiva ani de zile am făcut pas înapoi cu activitatea de bar și o au acum în sfârșit de 2 ani jumate niște profesioniști asociați, da, și care au deschis un bistro în Greenhouse, există și deci o activitate și de restaurant și ceea ce face să cadările cuvenite să se plătească mai ușor decât pe vremea mea, iar eu să fiu mai liniștit în pregătirea programelor artistice.
Asta cu dările e un subiect interesant, pentru că orice afacere deschisă, cum este Green Hours prin 93-94, a traversat niște perioade grele. Anii 90, ani de o mare sălbăticie fiscală.
Aș spune că sălbăticia sub o formă sau alta se tranzitează până acum, o traversăm și acum. Chiar dacă pare mai riguros, legile sunt aberante în această zonă. În fine, încă aceste entități, nu știu cum să le spun, de boa, aceste cluburi culturale nu sunt avute în vedere în nicio legislație, deși Green Hours deja are alături încă destul de multe în București și numeroase în țară. Prin urmare, sunt tratate exact ca o afacere și părerea mea este, cât mă contrazice, nu știu, când te ocupi de lucruri artistice și culturale având acesta ca scop principal, nu poți vorbi de business. Deci nu profitul este cel avut în vedere, ci existența, respectiv cum e situația acum, subzistența acelui spațiu. Bineînțeles, posibilitatea să te întreții, să-ți întreții familia, dar nu profitul. Odată ce profitul, așa zis, se întoarce în producții culturale sau în evenimente culturale, nu mai este un profit, așa cum ar fi el definit, care se duce către noi investiții din dorința de a scoate alt profit. În sensul ăsta au fost multe sinusoide în perioada aceasta. O singură chestie este clară, că sprijin de la stat n-a existat niciodată, probabil că de la puterea locală ar fi trebuit în special. N-a existat niciun pic, se pare că nu există pentru cele mai multe care sunt clar independente. Au apărut acum și entități quasi independente, de fapt legate de puteri unele sau altele locale sau de partide sau mai știu eu ce. Și atunci trebuie să te zbați cu forțe proprii și să ai în permanență în vedere că ai de plătit dări, ai de plătit chirii când este cazul sau contribuții sau oricum taxe, și asta este scopul, a devenit scopul principal. Deci 51% din energie se duce către asta în orice caz și restul de 49% din energie se îndreaptă către întreprinderile artistice, ceea ce e păcat, pentru că se pierde energie creativă. Nu vorbesc de a mea sau de puținii colegi pe care am, inclusiv energia creativă a artiștilor, care o duc mersi prost în continuare.
Voi, Curadescu, cum arată un proiect care te convinge? Spuneai de artiștii, de muzicienii, de actorii care vin cu o scripire de umanitate în ochi.
Da, deci nefiind profesionist, n-am făcut teatru, n-am făcut muzică.
Ți-ai
deci
fi dorit?
Nu cânt. Cred că da, dar iar s-a mai de curând au început aceste mici gânduri, că mi-ar fi plăcut să mă joc cu așa ceva.
Având un frate actor, mă gândeam că poate...
Da. Nu, n-a fost cazul.
Nu a fost cazul.
preocupările mele artistice au fost zeci de ani de citit. Uh-huh. A citit, nici măcar a merge foarte, și a ascultat discuri, nici măcar a merge foarte mult la teatru, nici măcar de a merge des la concerte. Ci chiar aș fi făcut, aș fi stricat o statistică dacă eram întrebat acum 30 de ani de câte ori mergi la teatru pe an sau de câte ori te duci la un concert. Citeam și ascultam multă muzică. Deci în momentul în care apăreau artiștii, când au apărut primii tineri, nu pot să uit că prima de fapt a fost Teodora Hergelegiu, care a venit la un moment dat, habar n-aveam, nu cunoșteam, și a venit și mi-a propus un spectacol, Banca s-a numit, asta n-am să uit niciodată, cu Dana Voicu, o să-mi aduc aminte și de celelalte două fete, am un lapsus acum, și un rol scurt pentru un băiat. Ceea ce puteam vedea era o sclipire de viață în plus și de creativitate în ochii respectivi, pentru că alt criteriu nu aveam.
Teo Hergelegiu e o persoană efervescentă.
Da, atunci debuta, încă nu scosese splendidul spectacol de la Teatru Acte mai târziu, cum se face, da? Nici nu știu dacă n-a fost chiar debutul ei, nu sigur. După Teo, care a venit cu mica pleadă de tineri actori în jurul ei, au venit numeroși alții și prin șansă sau prin faptul că cei care au venit erau activi și creativi și simțeau nevoia chiar să caute spații și condiții pentru a se putea exprima, am nimerit, din punctul meu de vedere, peste echipe foarte bune, care cam tot ce au făcut în primii ani a fost de valoare. Uh-huh. Avut în vedere, în primul rând, de către spectatori, care erau, de fapt, clienți ce începuseră să fie atrași de teatru, respectiv de jazz. Da,
aici nu știm ce a fost înainte, ou sau găină. Erau pur și simplu oameni care veneau să bea un pahar.
Da, un timp i-am împărțit, la un moment dat, începuse să-mi împart clientela în clienți care veneau strict pentru bar, clientelă public, oameni de bar atrași de evenimentele artistice, și public clientelă, deci oameni care veneau deja special pentru concert sau pentru spectacol, și în măsura aceasta își luau și berea sau cafeaua alături. Prin urmare, asta, criteriul meu a fost entuziasmul de pe fața artistului sau artiștilor care veneau să-mi propună ceva. La jazz a fost un pic mai ușor, pentru că am început cu nume pe care le știam eu, cum am vorbit de Mircea Tiberian, de Marius Pop, Garbis de Deian, nume pe care știam, după care au năvălit și acolo tineri.
Nume foarte cunoscute, care făceau afișul festivalului de jazz înainte de 89.
Da.
Că revenim la clientelă, Voicu Rădescu, există un nucleu de clienți fideli pe care contezi?
Mai puțin acum, adică sunt mai puțin clienții fideli, iară să despărțim. Acum există clienți care vin 99% pentru a gusta ceva sau a bea un pahar, da? Iar publicul fidel este vădit, rărit, da? Nu-mi dau seama foarte bine dacă, strict în urma presiunii consumeriste din media, din păcate, și a societății în general.
Cu alte cuvinte, stau acasă și se uită la televizor?
Sau caută lucruri foarte legere. Sau caută efectiv lucruri foarte legere. Există destul de numeroase cazuri în care, atunci când avem ceva în weekend, sâmbătă sau duminică, primim telefoane la rezervare, aș vrea și eu un loc la piesa de diseară. Avem un spectacol cu... Da, la piesă. Deci nu știu la ce vin. La fel la concerte.
Nu știu la ce vin.
Numeroși, sau o parte destul de numeroasă dintre ei, n-am făcut o statistică, nu e științific ce spun, ci e pe feeling. Există și public care vine pentru concertul de jazz sau pentru de jazz sau de blues sau ce facem atunci, sau pentru spectacolul de teatru, dar sunt clar mai puțin. Ce spuneam e că nu sunt convins care este vectorul mai important care a determinat schimbarea aceasta, deci dacă este cel al presiunii consumerismului sau al faptului că deja există mult mai multe spații decât Green Hours, uh-huh. da? Inclusiv în zona independentă, mult mai multe companii care fac în mult mai multe locuri, prestează cuvântul urât în legătură cu lucrurile artistice.
Servicii artistice.
Prestează servicii artistice, fie ele muzicale sau teatrale. Nu-mi dau seama, noi căutăm permanent să înțelegem ce se întâmplă cu fenomenul, să atragem publicul, să speculăm în sensul bun însușirea principală pe care o văd eu în om, curiozitatea, deci de a atrage atunci când nu cunosc ceva prin curiozitate, cu ceva mai puțin succes, o să spun, decât înainte, dar 23 de ani de existență a clubului și 20 ai peste 20 de teatru ne-au dovedit nouă înșine că suntem foarte perseverenți. Așa că vom persevera.
Poate o chestiune geografică, acum zona Lipscaniului care s-a lărgit, s-a făcut mai variată.
Iară, nu e, dacă ar fi de geografie, nu e de geografie, pentru că e vorba tot de consumerism. Zona Lipscanului este 97% consum. Există și câteva foarte mici insule culturale, cum este Godó Cafe Teatru, cum mai sunt încă două, trei.
Dar cu un repertoriu mai prudent, aș zice.
Da, asta odată Radu Afrim a spus-o foarte interesant și mi-a făcut plăcere, nu mă gândisem până atunci, că Green Hour, spreosebire de teatrele private din Occident, care sunt mai comerciale decât cele de stat, având în fața ochilor profitul, deci fiind gândite ca un business, Green Hour se comportă cum ar trebui, spunea el, să comporte teatrele de stat la noi, care fusese luate și ele o parte însemnată de valul consumerist și Teatrul Luni caută să prezinte, să producă spectacole de nișă, nu pentru că-s de nișă, ci pentru că e vorba de experiment, e vorba de nou, e vorba de căutări. Căutăm să fim în aceeași, să rămânem în aceeași zonă de căutare. Căutăm să fim în zona de căutare. Asta am scos, da? Și producție și coproducțiile de acum înspre asta se îndreaptă.
E foarte important Teatrul Luni, fiind primul teatru particular, a schimbat fața teatrului și nu vreau să-ți fac complimente, Voicu Rădescu. Era o altă raportare fizică a actorului la spectator. Erau actori care veneau toți din școala exclusiv de stat.
Clasică și de pe scenele eventual
de stat. Și de pe scenă. Da. Și care dintr-o dată trebuiau să facă față unor constrângeri dintre cele mai diverse. Constrângerea de spațiu, de contact imediat cu spectatorul, cu spectatorul indisciplinat. Mi-aduc aminte de spectatori, de spectacole în care cineva s-a apucat să strice.
Da, avea impresia că are de ce să intervină în spectacol.
Are de ce să intervină din moment ce era chiar lângă actor, putea să-l agațe de haine.
Ei, mi-aduc aminte, dau un exemplu, o să se supere, nu contează. La un moment dat eram la Buzău, la un festival la Buzău, care avea loc într-un bar. Cred că eram cu No Mom's Land, debutul lui Radu Afrim la noi și cu Ada Milea și Nicu Mihoc, da? Și la o masă se vorbea foarte, foarte tare. Nu știam lumea din teatru, nu știam lumea oficiali. Știu că am traversat practic prin spate, m-am dus până la masa respectivă și am rugat să facă liniște. Au continuat și apoi Claudiu Istodor, cu ocazia l-am cunoscut, s-a dus tare și zgomotos către ei și a făcut să tacă. Claudiu Istodor, fiind un actor deja recunoscut, etc. Erau oameni culme din teatru, culme, unii profesori dintre ei, nu dăm nume acum că n-are și nici sens după 15 ani, și s-au scuzat.
Din
București, care erau acolo, chiar cu ocazia festivalului, că asta era fringiul festivalului, să spunem. Uh-huh. Și care au dat undeva chiar și într-un ziar după aceea au spus că ei au înțeles că este vorba de teatru ca pe vremea lui Shakespeare, lângă într-un bar, lângă actori, și prin urmare i-au căutat să refacă atmosfera din timpul lui Shakespeare și de aceea vorbeau tare și beau, etc. Deci asta era într-adevăr, am făcut această paranteză, erau pentru unii dintre cei care veneau la teatru felul în care înțelegeau ei că trebuie să se comporte. Noi însă în Green am căutat ca, deși spațiul era total absolut neconvențional și apropierea alta, să păstrăm câteva repere din teatru foarte clare. Și începuseră telefoanele mobile chiar prin 96-97, noi ne-am apucat în 97, telefoanele, era anunț cu telefoanele trebuie închise, să fie respectată liniștea în timpul reprezentației, pe timpul reprezentației nu se putea consuma, nu se putea cere ceva la bar, dacă aveai ceva pe masă, ok, dacă nu, stăteai. Încercam să-i oprim și să ajungă la toaletă pe cât posibil și anunțam frumos că ar fi ideal să folosească toaleta înainte de începutul reprezentației.
Puțină educație pentru teatru.
Acesta este un lucru pe care nu l-am gândit cu actorii, cu cei din lumea teatrului, dar pe care ei l-au apreciat foarte tare, pentru că s-au simțit respectați și ajutați de noi, organizatorii, și nu în ultima instanță de către public, care cu excepții se supunea cu plăcere acestor rigori, pentru că într-adevăr spectacolul se putea derula în forța pe care reușeau să o imprime artiștii.
Și așa se spune, cu cât mai multe constrângeri, cu atât mai mult spațiu de creativitate, culmea. Îi mulțumesc lui Voicu Rădescu și încheiem cu o muzică pe care a adus-o invitatul meu. Chiar m-a emoționat, mi-a spus că e muzica
cu care am început eu să mă ascult jazzul prin anii 70 și ceva, și este vorba de Abdullah Ibrahim. E o piesă foarte scurtă, Jabulani, Easter Joy. Este un pianist senzațional, care încă la 80 și ceva de ani cât are acum prestează în continuare și care a revoluționat într-un fel jazzul.
Și noi auzim și mâine, începând cu ora 12, tot la Vorba de Cultură. Invitatul săptămânii este Voicu Rădescu, deci încheiem cu
Jabulani, Easter Joy, al lui Abdullah Ibrahim.